The Voice of America. VOA. እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይ ልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 31 ግንቦት 2016 ወይ ከዓ 23 ግንቦት 2008 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝጠሓለት ጀልባ ብዝምልከት ካብኣ ዝድሓኑ ገለ ኤርትራውያን እንታይ ይብሉ ክንሰሚዕ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ርእቶታትኩም ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናክትምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ስኹም ከመይም ስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ፣ ትማሊ ዝተቋረፀ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ኢትዮጵያ ካብ 27 ሰነ ጀሚሩ ከም ዝወሃብ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፈተና ተሰሪቁ ክወፅእ ዝገበርኩ ባዕሊ እየ ክብል ካብ ሃገር ወፃእ ዝንቀሳቐስ ሓደ ጉጅለ ተቃውሞኡሮ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ መስተዋት ኣረጋው ድማ ካብዚ ዝሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዝተቋረፀ ናይ እንግሊዝኛ ፈተና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ዝተዘርግሐ ፈተና ምምሳሉ ብምርጋፁ ምዃኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊፆም ኣለው። ነቲ ፈተና ሰሪቆም ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ ሰባት ናብ ሕጊ ከም ዘቕርብዎም እውን ተዛሪቦም ኣለው ኣቶ ሽፈራው። እቲ ፈተና ካብ 27 ሰነ ክሳብ 30 ሰነ 2008 ዓ ም ከም ዝወሃብ ሚኒስትር ትምህርቲ ሎማዓንት ሰሉስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንመሐላዊ ካብ ዝተዳለወ ፈተና እዩ ክወሃብ። ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ምድላው ክገብሩ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተፈተንቲ ተምሃሮ ግን በቲ ኩነታት ምሕዛኖም ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነቲ ፈተና ክወፅእ ዝገበርና ንሕና ኢና ክብል ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ናይ ኦሮምያ ተቃዋሚ ጉጅለ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ናይ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ዳይረክተርን ኣባል ተቃወምቲ ጉጅለ ኦሮሞን ዝኾነን ጆውሃር መሓመድ ብሰንኪ ተቃውሞ ንልዕሊ 6 ኣዋርሒ ናይ ምምሃር ዕድል ዘይረኸቡ ተምሃሮ ክልል ኦሮምያ ናይቲ ክልል ፈተና ክናዋሕ ቅድሚ 2 ኣዋርሒ ብናይ ተምሃሮ ወለዲ ተምሃሮን መምህራንን ንኣካላት ትምህርቲ ሕቶ እንተቐረበ እውን ሰማዒ ስለ ዝሰኣነ እቲ ፈተና ክወፅእ ተገይሩሎ ክብል ይገልጽ።
ይህ ፈተና በማንኛውም መልኩ ካልተቋረጠ በስተቀር ይህ ትውልድ ሙሉ በሙሉ ከፈተናውን የሚወድቅበትና የሚጎዳበት
እዚ ፈተና እዚ ብዝኾነ መልክዑ ጠጠው ክሳብ ዘይበለ እዚ ወለዶ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝወድቕን ከም ዝጉዳእና ምርዳእ ስለ ዝተበፅሐ እቲ ፈተና ሙሉእ ብሙሉእ ክዕንቅፍ ኣለዎ ብዝብል ኣብዚ ይሰርሑ ዘለዉ ሰባት ነቲ ፈተና ኣብ ኢዶም ኣትዮሞ።
ፈተና ክወሃብ ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፎ ኣብ ኢድ እቲ ጉጅለ ምእታዉ ንሰበ ስልጣን ሚኒስትር ትምህርቲ እንተተዘረበ እውን ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ባዕሉ ጀውሃር መሓመድ ሓዊሱ ብዝተወደበ መልክዑ ነቲ ፈተና ብኢንተርነት ከም ዘርግሕዎ ኣቶ ጀውሃር ገሊጽ ኣሎ። እቲ ፈተና ኣብ ኢድ እቲ ጉጅለ ዝኣተወሉ ኣገባብ ንምግላጽ ግን ፍቓደኛ ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ንሚኒስትር ትምህርቲ ንኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ይኹን ንሰበ ስልጣን እቲ ክልል ንምዝርራብ ትማልን ሎምን ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሰበስልጣን ሱዳን 6 ምዝጉባት ስደተኛታት ዝርከብዎም ኣስታት 442 ኤርትራውያን ኣብ ግንቦት 2016 ናብ ሃገሮም ጠሪዞም ክብል ትካል ተሓላቕ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዋች ገሊጹ። ዕሻ ሳራይ ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሱዳን ንኤርትራውያን ብምእሳር ናብ ኢት ጸቓጢ መንግስቲ ሃገሮም ክምለሱ የገድዶም ኣሎ። እዚ ዕቑባ ንዝደልዩ ስደተኛታት ንኸይረኽቡ ምኽልካል እዩ ይብል ኣብ ሂዩማን ራይትስ ዎች ተመራማሪ ጉዳይ ስደተኛታትን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ጌሪ ሲምፕሶን። ንሱ ብተወሳኺ ሱዳን ምስ ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ነዞም ሰባት ክትከላኸለሎም እምበር ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ኣይግባእን እዩ ይብል። ዓለም ለኸ ሕጊ ሓተቲ ዕቑባ ስደተኛታት ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰሎም ክኽበር ኣለዎ ቅድሚ ካብ ዘለዎ ሃገር ምስጓጎም እዩ ዝብል። እዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ክኣትዎ ኣለዎ እውን ይብል። ብተወሳኺ እቲ ሕጊ ሓተቲ ምዕቋብ ንህይወቶም ዘፍርሕ ኩነታት ናብ ዘለዎ ቦታ ክስጎጉ የብሎም ንብል ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት UNHCR ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ከይስጎጉ ዝፈርሑ ሓተቲ ዕቁባ ከዘራርቦም ብተደጋጋሚ ሓቲቱ ግን ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ትሕቲ 50 ዓመት ዝኾኑ ዜጋታት ሃገር ኣብቲ ገደብ ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳተፉ ኣለዎም ይብል። ካብ ሃገር ምህዳም ድማ ክድዓት ተቆፂሩ ከቢድ ስራሕ ስቅያት ሕማቅ ኩነታት ዘለዎ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ከም ዘስዕብ ሂማን ራይትስ ዎች ይገልጽ። ብመሰረት ሪፖርት ሂማን ራይትስ ዎች ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እቲ መቕጻዕቲ ከቢድን ዘይግቡእን ስቅያት ዘለዎን እዩ። እዚ ድማ ሓደ ስደተኛ ዕቁባ ንክረክብ ካብ ዘኽእሎም ዕቀኒታት ሓደ እዩ ይብል። ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ብምትሕብባር ንዶባት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣብዘይ ሕጋዊ ኣስገርቲ ኣብ ምሕላው ምስራሕ ምጅማሩ ይፍለጥ። ሱዳን ነዚ ከምዚ ዓይነት ፃዕረታት ዝተቐበለት ክትከውን ከላ ሂማን ራይትስ ዎች ግን መሰል ስደተኛታት ይኽበር ዶ ኣብ ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎ ኣይሓብአን።
ትማሊ ምሸት ካብ የመን ዝተተኮሰ ቦሎስቲክ ሚሳይል ከምዘምከነት ስዑድ ዓረብ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ትካል ዜና ስዑድ ዓረብ እቲ ሚሳይል ጉድኣት ከስዕበ ኣብ ሰማይ ከሎ ከም ዝተወቅዐ ተገሊጹሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዩ ከምዚ ዓይነቱ ተጓንፎ ተኸሲቱ ዘሎ። ስዑድ ዓረብ ትምርሑ ጥምረት ንፕረዚደንት የመን ከም ዝሕግዝ ዝፍለጥ እዩ። እዚ መጥቃዕቲ ተወንጫፊ ኣብ የመን ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ንክትግበር ከም ዘግድድ እውን እቲ ጥምረት ገሊጹሎ። ደባይ ተዋጋእቲ ሁሲ ንከተማ ሰንዓ ንዳርጋ 2 ዓመታት ተቆፃፂሮም ኣለው። ከምኡ እውን ናብ ዓደን መርሾም ንፕረዚደንት ሓዲ ንስዑድ ዓረብ ከም ዘባረርዎም ይዝከር። ንሰላም ምስ ፍልስጥማውያን ከም ዝግደሱ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንምሕዮሽ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ዓረብ ንኽጥቀም ቅሩብ እየ ይብሉ።
I take this opportunity to make clear that I remain committed to making peace with the Palestinians.
እዚ ዕድል እዚ ምስ ፍልስጥማውያንን ካልኦት ጎረባብትን ሰላም ንምፍጣር ድሌትና ምዃኑ ንምግላጽ ክጥቀመሉ ድሌተ እዩ። ተበግሶ ዓረብ ምስ ፍልስጥማውያን ልዝብ ንምቕጻል ሓጋዚ ነገራት ኣስፊሩ ኣሎ። ቁም ነገሩ ህላወ ክልተ ሃገራት ዝተመርኮሰ እዩ።
ሚስተር ኔታንያሁ ኣብ ዘረብኦ መራሒ ግብፂ እስራኤላውያንን ፍልስጥማውያንን ንዝተሰውሮም ሰላም ኣብ ምዕዋት ካይሮ ክትሕግዞም እያ መባሎም ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ከም ሓፈሻዊ ንፅፅር ወይ ከዓ ጀነራል ሪላቲቪቲን ምስጢር ጸሊም ጐዳጉዲ ወይ ከዓ ሚስትሪ ኦፍ ብላክ ሆልስ ንዝበሉ ዝረቐቑ ፍልጠታት ክትንትን ዝኽእል ሊቅ ፊዚክስ ስቴፈን ሃውኪን ንፕረዚደንታዊ ሕፂ ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ብርኪ እዚ ከመይ ከም ዝበቕዐ ግና ክትንትኑ ኣይከኣለን። ንሱ ትማሊ ምስ ቴለቭዥን ብሪጣንያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ክትንትኑ ኣይክእልን፣ ትራምፕ ላሓጭን ኣብቲ ሕብረተሰብ ትሑት መነባብሮ ብዘለዎም ተቐባልነት ዝረኸበን ሕፁይ ክብል ይገልጾ። ዶናልድ ትራምፕ ንስቴፈን ሃውኪንስ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ እንተወ ሓደ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ዝምህር ስቴፈን ሃውኪን ብሰንኪ ሕማም ነርቭ ዳርጋ መላእ ኣካላቱ ዝለመሰ ሊቅ ፊዚክስ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዓለምና ዝነውሐን ዝዓምቖን ጽርግያ በዓቲ ወይ ከዓ ታነል ትሕቲ ጎቦታት ኣልፕስ ስዊዝ ጽባሕ ረቡዕ ክምረቕ እዩ። እቲ ኮታስ ቤስ ታነል ተባሂሉ ዝጽዋዕ 57 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ በዓቲ ንሰሜናዊ ኣውሮጳ ምስ ደቡባዊ ኣውሮጳ ዘራኽብን ንርሕቐት መንገዲ ባቡር ዘሕጽርን እዩ። እዚ ስራሕቲ እዚ ነቲ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሕ በዓቲ ጽርግያ ጃፓን በሊጽዎ ኣሎ። በዓቲ ጃፓን 53.9 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዎ። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ጽርግያ መራሕቲ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ጣልያንን ስዊስን ክርከቡ እዮም። እቲ ካብ ስዊትዘርላንድ ትብገስ ባቡር ኣብ ሰዓት 200 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበት ናብ ዙሪክን ሚላንን ኣብ ውሽጢ ሓፅር ሰዓታት ክትበፅሕ እያ። ተሳፍሮ ህዝቢ ኣብ መዓልቲ 9,000 ሎቢ ድሕሪ 4 ዓመታት ናብ 15,000 ክበፅሕ እዩ። 2,400 ሰራሕተኛታት ተሳቲፎምሉ። ተጀሚሩ ዝተዛዘመሉ ግዜ 17 ዓመታት፣ ዝወድቕሉ ገንዘብ ድማ 12 ሚልዮን ዶላር።
ንመስግነካ በትረ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ማለት ሜዲተራንያን ባሕሪ ካብ ሊብያ ዝተበገሰተ ጀልባ ጥሒላ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ሰባት መይቶም ከይኮኑ ፍርሂ ፈጢሩሎ። ብዛዕባ እዚ ከካፍለና ሓደ ሰብ ካብ ጣልያን ከምኡውን ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ክልተ ኤርትራውያን ዝበሉ እውን ሒዝናልኩም ኣለና። መጀመርታ ግን ናብ ሮማ ክንሓልፍ ኢና ጋሻና።
ኤሚልዮ ባርቡ ይሽመይ ኣብ ናይ ጥልያን ቴሌቭዥን ዝሰርሕ ፕሮዲሰር
ኤሚልዮ ኣብ 2013 ኣብ እዋንቲ ናይ ላምፓዱሳ ሓደጋ ናይ ባሕሪ ብዙሕ ሓበሬታታት ተካፍለና ነርካ ምስ ገለ ካብቲ ሓደጋ ዝድሓን እውን ኣራኺብካና ተዘራሪብና ነርና እሞ ሕሎም እውን ብሕማቕ ዜና ኢና ንራኸብ ዘለና። እስቲ ብዛዕባ እዛ ሕጂ ጥሒላ ትበሃል ዘላ ጀልባን ዘጋጠመ ሓደጋን ትፈልጦ ነገር ይካፍለና?
ሕጂ ጥሒላ ዝብላ ዘሎ ብቅድማሊ እዩ እቲ ሓደጋ ተረኪቡ ማለት እዩ። ክልተ መርከብእየን ዝመፃ ነይረን ተሰሓሂበን ሓንቲ 500 ዝብላ ሓንቲ ወይ 600 እቲ ቁፅርስ ዝተረጋገፀ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ተኻለይቲ መርከብ ማይ ተወቱ ስለ ዝነበረት ሓደጋ ስለ ዝረኸባ እታ ገመድ ተሰሕባ ዝነበረታ ቀዳመይቲ ቆሪፆም ንድሕሪ ገዲፎማ ማለት እዩ። ሕጂ ሳብ እንኮላ ጠሊቓ ናይ ሕጂ ሰለስተ ደቂ ዓድና ሪፈን ብቴሌፎን ረኪበም ኣብዚ ሮማ ስለ ዘሎ ኮነ ኣብዚ ፖርሳሎ ሽሙ ኣብ ሲሲልያን ዘለዉ ሳቶም
ካብቶም
ዝተድሓኑ ሰለስተ ካባቶም ተዘራሪበ እዞም ሰለስተ ዝብሉ ኮ ኣብታ ዝጣሓለት እዮም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ዝብልዎ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ሕጂ ክዘራረብ ፀኒሐ ምስቶማ ዝበሉ ዓይነት ዝረኸበን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝተረጋገፀ ነገር ናይታ መርከብ ዝጣሓለት ሳቶም ዝብልዎ ግን 500 ናብ 600 ኢና ነርና ኣብታ ዝጣሓለት እዮም ዝብሉ ሕጂ ካባና ጥሮም ኣብታ ቀዳሚት መርከብ መርከብ ክልተ ቢያኖ ስለ ዝኾና እቶም ኣንስትን ቆልዑን ኣብ ታሕቲ እዮም ዝገብሮም ብላዕሊ ከዓ እቶም ኣወዳት ገለመነ ሳጥራ ስለ ዘይኮነ እቲ ሰለስተ መርከብ እየን ትሒለን ዘለዋ ሓንቲ እታ ዝጣሓለት ተዝረኹማ ይኹምኖ ተገምጢላ ኣብኡ ብዙሓት ኤርትራ ግን ኣይነበሩ ዝተገምጠለት ሽዑ ዘድሓንዎም ማለት እዩ ካልይቲ ትሒላ ነራ ግን ከምዚ መርከብ ዘይኮነ ጎሞ ናይ እንታይ ዝበሃል ድጎማ ድተነፈት ትሒላ ዳርጋ ሚእቲ ድዮም ገለም ነሮም ኢሎማ እታ ሳልሰይቲ ሕጂ ንብላ ዘለና እቶም ዝድሓኑ ደቂ ዓድና ይብልዎ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ነሮም ዝብላ ዘሎ ሕጂ ትሒላ ዘላ ዝብላ ዘሎ ክልተ ብሓንሳ ዝነበረት ተኻራይታ
ተጎታቲት ዝነበረት
ተጓታቲት ዝነበረት ሕጂ ግን ይደልዮም ዘሎ እዞም ናይ ማሪና ናይ ጥልያን ዝመፅ ዘሎ ስሙናት ክሪእዎም ብረቦ ገይሮም ተላ ተዘየላ ብታሓተ ክሪእዋ ማለት
እዩ ሬሳ ኣይወፁን እዩ ብዙሕ ግዜ
ቶም ዝብሎ ዘሎ ቶም ሽ 10 ዝመጡ ኣውፅኦሞም ማለት እዮም ኣብ ላዕሊ ዝዘረፉ እቶም ዝበዝሑ ሒዛቶም ኣትያን ዝብሉ ዘሎ ከምታ ናይ ላምፔዱዛ ዝኮነት ኖ ሒዛቶም ወሪዛ እዮም ዝብሉ ዘሎ ትሳቶም ዝብልዎ ማለት እዩ።
ሕጂ ኤሚልዮ ኣብ ክልቲኤን መርከብ ታ ዝጣሓለት እውን ኣብታ ዝዳሓን እውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ድዮም ነይሮም ወይ
ዝጣሓለት ዝበዝሕዋ ከምኡ እዮም ዝብልዎ ከምታ ናይ ላምፔዱዛ ኣይኮኑ ብርከታ ናይ ላምፔዱዛ ሰለስተ ዓመት ዝገበረ ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ነሮም እዚኣ ግን ዝበዝሑ እዮም ግን ክንዲ ዝቁፅስ ኣይብሉን እዮም።
ክንደይ ንኸውን ኤርትራውያን ድሒና ኢሎም ካ ካብዛ ዝጣሓለት
ዳርጋ 20 እዮም ነሮም ማለት እዩ ሰለስተ ኣነም ብቴሌፎን ተዛሪቦም ስም ዳርጋ 20 ኤርትራውያን እዮም።
ካብ ካልእ ዓሌት ዝድሓኑ ከለዉ ዶ ወይ ሶማላውያን ወይ ሱዳናውያን ወይ ግን
ኖርን ኣፍሪካ ማለት እዩ እዞም ማሮኪ ናይ ኢጅፕትያን ኤጅፕት ናይ ከምኡት ማለት እዩ ኣብታ ሓንቲ እዛ ቀዳማይ ስዘረእኽያ ዳርጋ ይነብሩ ነ ኤርትራውያን እተ መርከብ ክቀራርቦም ከለዉ ከምዚ ወይ ሶማል ኤርትራ ብሓንሳ ገብሩ እምበር ከምዘን ናይ ኤጅፕት ናይ ማሮኮ ናይ ገመለ ይሕፍሶም እዮም ምስሪ ናይ ኤርትራ ዘፍርሓ ንላለ ዘሎስ ዳርጋ ብዙሓት እዮም ነሩ ማለት
እታ ዝድሓነት መብዛሕትኦም ደቂ መሮኮ ገለመለ ስለ ዝነበሩ
ዝነበሩዎ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ምት ናይ ኤርትራን ሶማል ኢትዮጵያ ገሮም ኣለዉ ሓንቲ ከዓኒ ናይ ኤጅፕት ናይ ማሮኮ ናይ ገመለ
ሕጂ እንታይ ኹም ትከታተልዎ ኣለኹም ዲኹም ንስኻትኩም ከም ናይ ዜና ማዕኸን መጠን
ስጋዕ ትማሊ ተዘራሪብናሉ ማለት እዮም ሕጂ ግን ቁሩብ ድሒሉሎ ፈርክብ ማለት ስጋዕ እቶም ናይ ሓይሊ ሃገር ናይዞም ዓዲ ከይዶም ኣብኡ ስለ ዝልዮ ዘሎ ወይ ክዳን ዲ ወይ ሃዝሞተ ሰብ ዲ ወይ ገለ እንድሕር ዘርሂቦም ናይቶም ዝድሓኒ ጥራይ ዘርባ ዘሎ ሕ
እቲ ህፃን ዝተሓቆፈ ከሪኢኹምዎ ዘለኹም
ትሸዓተ ወርሐ ምሕታ ቆልሓወ ሰዲያ ትመፅእ ነራ እዲያ መይታ ናይ ቸንትራ ኣፍሪካ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ኮንጎ ከምዚ ማለት ማእኸል ኣፍሪካ ማለት እዩ
ቁፅሩ ገለ ክትረኽበለይ ትኽእል ዶና እዞም ዝዘራረብካዮም ክዛረቡና ድኽእሉ ኮኑ
ምናልባት ዝመፅ ዘሎ ሰሙ ክኸይድ የቡ ተረኺበ ቁፅሪ ክትሓባበር እዩ
ሕራ ኤሚልዮ ብጣዕሚ ድመስግነካ የቐኒየለይ
ሓራይ ቻው
ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከዓ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ክልተ ኤርትራውያን ኣዘራሪቡ ብቪድዮ ቀሪፁ ዘርጊሕዎ ኣሎ። መጀመርታ እቲ ቀዳማይ ዝበሎ ንስማዕ።
ዳፍርሃና ኢና ንጓዓዝ ነርና ምክንያቱ ክስታይ ወላ ሓንቲ ስኢላ ተወጢጣ ንኽእል ነራ የማ ንፀጋም ገለ ሚዛን ክስታይ ኮይኑ ድሕር ዙ ካብቲ ድፈራሕና ነገር ኣይወፀን ማይ ክኣትዋ ጀሚሩ ገለ ማይ እናጨንጓዕና ገለገለ ኣጆኹም ገለ ብፀሎት እናገበርና ገለገለ ብዙሕ ተጓዒዝና ማለት እዩ ነዊሕ ምስ ተጓዓዝና ድሕሩ ዓዲል እታ ቀዳመይቲ መርከብ እታ ገመድ በቲኻታ ሕጂ ጣውላ ክልተ ተጨዲሉት ናይ ቅድሚ ክሳይ ማለት እዩ ማይ ቡኡ ክኣትወና ጀመረ ገለገለ በርቲዕና ምውፃእ ሲኢና ነቲ ክስታ ዝኾነ ሞተር ገለ ከዓ ኣይነበረን ማለት እዩ ክብል ዝልህል እቲ ጉዕዞስ በቃ የቋርፅ ከምስ ድሕር ኮይኑስ ኣምላኽ በዓሉ ክስታ ይገብረ ኣለዎ እምበር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ከሞ ክትብሎ ነበር 400,000 ማዓልት ማዓልት ሰብ ዝጠልቆ ኮይኑ ስትወደስ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉ
እቲ ካልኣይ ዝበሎ ከዓ ንስማዕ
ድሕሪ ምጓዓዝ ማለት እዩ ሰብ ብታሕቲ ነበሩ ኣውፁ ብላዕሊ ነበርና ከዓ ክንቅበል ጀሚርና ማይ ከነውፅእ ንቕበል ትመውፂኢና ቆራራ ማይ ምሻሎ ናይ 5 ሊትሮ እሱ ንዑ ቀዲድና ብስኒ ናገር ኮኩዒና ካብ ድሕሪ ዳ ስጋብታ ተወዳእትና ልዕሊ 6 ሰዓት ግን ቅድሚኡ እንዳኸድና እንዳውፃና ገለ መልታት ክንከይድ ጀሚርና ድሕሪ 6 ሰዓት ኣከባቢ ድሕሪ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ድበሃል ኮይና ተገሚዓትና ስሒቦ ቁርቲ ስሒቦም ናቶም ቀዳሞ ዘሎ ተገሚዓትና ብቅድሚስ ውጢጦም ማሹ ያተውጢጦም ማለት ሓይሊ ገይሮምላ እቲ ናይ ቀዳማይ ነበረ እንታይ ድበሃል ገመ ተኣሲሩሉ ነበረ ቁርቲ ድማ ዓቢላ እንታይ ድበሃል ኮይና ተሴርና ማለት እዩ እቲ ጎኒ የማናይ ጎኒ ዘሎ ከዓ ቁርቲ ክሳይ ኮይኑ ቁርቲ ተፈንጨቁ ማለት እዩ ልሕ ከምኡ እንዳቀዘለ ከሎ ቁርቲ ተይመስከልና ተም ብሓድሽ ብፀጋማይ ጎኒ ኣሲርናዮ ፀጋማይ ጎኒ ኣሲርናዮ ማይ ብዙሕ ኣትወና ጀሚሩ ሽ ክትከይድ ተኣትወና ክትከይድ ተኣትወና ጀሚሩ ንገብሮ ኣምነት ኣይነበረና በቃ ነውፅ ማይ ነውፅ ንምሳሎ ፎ ኣይትርዳእካን እዩ ሞ ማለት ከምዚ ከሎ ከም ዘሎ ሲ ኣይርዳእካን እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ብለካ ምሽ ከምዚ ከምዝጋጥም ከምዝገለ ይብ ኣይርዳእካን እዩ ግን ኩሉ ነገር ምስ በፃሕካ ኢካ በቃ ትፈልጦ ሂወትና ብዓብዪ ንሕና ሲ ንድ ልዕሊ ዘሎ ኣምላኽ ኣለኹም ኢልና ንበረ ኣሕዋትና ምሳና ከሎ ወይና ኣሕዋትና ምሳና መባልዕትና መሳቲና ና ከሎ ኢና ገዲፍና መፂና ኩሎም እቶም ተሓለሱ ኣሕዋት ኩሎም ኣሕዋትና እየ ነይሮስ ኣይርዳእካን እዩ በቃ ንድ
እቶም ንኣሶሴትድ ፕረስ ዝተዛረቡ ክልተ ካብቲ ሓደጋ ዘድሓኑ ኤርትራውያን ኣስማቶም ክግለፅ ዘይደለዩ እዮም። ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣሸሓት ኤርትራውያን ንብርቲ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት መበል 25 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምርኢታትን ፕሮግራማትን ናብዒሎም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተኸታቲልዎ ነይሩ ሒዝዎ ኣሎ።
Hi, my name is Danai Berenson. I am so proud that Eritrea has come so far along. I am happy that we have today to celebrate Eritrea's 25th Independence Day.
Hi, my name is Lulia Tekin. I'm very proud about the 25th anniversary of Eritrea's Independence Day, and it's really amazing.
Fortahant, Ashahat, ab Amerikaz tawaldu kwal'u tazarrakho blat raiz ikunatis. ካብ ወለዶም ተኸዊሎም እንተወዓሉ እውን ዘይሰግኡላን ንወለዶም ዘየሻቕሉላን ናፃ መናፈሻ ቦታ ተባሂላ እያ ትግለጽ። ፖርት ሃንት ቨርጂንያ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ምስ ቈልዑትን መንእሰያትን ዓመታዊ ዝራኸብሉ ቦታ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ጻሕ ዝበለ ሰፊሕ ልሙዕ ሕዛእቲ ኣብ ዙርያቲ ጎልጎል ሰብኡ ዝተፈላለየ መግቢ ይጠብሱ ኣንስቲ ቡን የፍልሓ ወይ ባህላዊ ክዳውንቲ የፋልጣ ቈልዑት ስፖርታዊ ንጥፈታት የካይዱ ዝነኣሱ ከዓ ከም ዝማእምኦም ይዕንድሩ። ኣብቲ ወቃዕካዕን ጸወታን ዝሰፈኖ ቦታ ርግእ ኢሉ ቃለ መጠይቕ ዝህብ ክትረክብ ቀሊል ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን ሓሓሊፈ ኣብ ቅድመይ ጸንዑኒ መቕረጺየ ይኸፍተሎም ነይረ።
ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ተሓጒስና ኢና እዚ ብሳላቶም ጀጋኑና ዝመፀ ብርሃን ስለ ዝኾነ በዚ 25 ዓመት ርብዒ ዘመን ዝሓለፍናዮ ኤርትራ ኣበይ ከም ትበፅሕ ሙሉእ እምነትን ምርግጋፅና ኣለና እሞ ሰላምን ራህዋን ዘለዋ ዓመታት ከዓ የምፃልና።
ፀጋይ ሃይለ ዘለና ከዓ መበል 25 ዓመት ናይ ፒክኒክ ነብዕላ ኣለና። ብጣዕሚ ከዓ ደስ ዝብል እዩ ወከዓካ ዒደሎ ማለት እዩ። ግን ትቐንዲ ከዓ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንብል
ሽመይ ኣልማ ዝበሃል እዚ በዓል እዚ ሲ ስዋኣት ኣምኬኽና ዘምፃናዮ በዓል ስለ ዝኾነ 25 ዓመት ኣብ ናፅነት ንክነብር ዝገብሩናስ ናይ ስዋኣትና ካሕሳ ስለ ዝኾነ መግለፂ የብሉ። እዚ ፒክኒክ ኣብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዝተኣከበ ህዝቢ እንታይ እሞ ብዝተዘራረበ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ሕጂ ንሕናስ ካብቶም ስዋኣት ተሪፍና ከምዚ ዓይነት ናፅነት ከምዚ ዓይነት ሓጎስ ክንዕልም ብምርኣየ ዳግማይ ከም ዝተወለድኩ ሓደ ተኾነ ብምንም ተኣምር ነቲ መስተንክር ዝተፈፀመ ድርገሊ እኳ ዝተወደአስ እዚ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ዝኾነ ገልጠምጠም ድኣሞ ወላ ሓንቲ ስግኣት የብልና ስክፍታ የብልና ሕጂ እውን ክሳብ መወዳእታ እቲ በዓልና ሲ ብዝተዓፃፅፈ ብሕጂ እውን ክነብዕሎ ምኳና እዩ ዝገልፅ
ያ ዮውሃና ልዕሊ ኩሉ ግን እዞም 30 ዓመት ተጋዲሎም ዝሓለፈ 25 ዓመት ፀኒዖም ሃገር ዝሃንፁ ዘለዉ ንዖም ቀዳምነት የቐኒልና
ባህታም ክል ይበሃል እዚ ዘይከበረ መን ክኸብር በዓል ከዓ ፅቡቕ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ርኢና እዚ ከዓ ዳግማይ ካልኣይ ይዝክራ ኣሎ ብምዕሩግ ኣገባብ ቆልዑ ዓበይቲ ሽማግለ መንእሰያት ኩሎም ብፍፁህ ገፅ እዕልፍዎ ኣለዉ ኣብ ፒክኒክ እንኳዕ ደስ በለካ ፍረስ ዋኣትካ ከዓ ረኺብካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና ወንደርፉል ናይ ወሓቂ ገና ከማን ክንሳተፍ ኢና እዚ መተኣኻኸቢ ናይ ኮሚኒቲ እንድዩ ደስ እንዳበለና
እዚ እቲ ብሰንበት ኣብ ፎርታሃን ማውንት ቨርነን ቨርጂንያ ዝተኻየደ ፒክኒክ ወይ ውዕሎ ስድራ ቤታትን ቆልዑትን ኮይኑ ብቐዳም እውን በዓል ናፅነት ኤርትራ ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሬናሰንስ ሆቴል ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ሰፊሕ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣሸሓት ኤርትራውያን ንመበል 25 ዓመት ኢዮቤልዩ ናፅነት ኤርትራ ምርኢት ሽግ ናፅነት ምርኢታት ብሄራት ኤርትራ ከምኡ ውን ምርኢት ሕፃናት ቀሪቡ ነይሩ። ከምኡ ውን ኣብቲ በዓል ብወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ሓድነት ቀለታን ካልኦትን ነቲ በዓል ዝምልከት መልእኽትታት ተመሓላልፉ ነይሩ። ኣብዚ እውን ርእቶ ገለ ዝተሳተፍቲ ሓቲተ ነይረ።
ስመይ ኣብርሃም መንግርዝጌር ሃዮን ትበሃል። ኣብ ጎባቢ ዋሽንግተን ነባራየ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተፋላሳይ ንሽዱሽተ ዓመት ዝነበሩ ከ እዚ ከዓኒ መበል 25 ብሩራዊ ኢዮቤል ነምዕል ኣለና ነብዕሎ ዘለና ከዓኒ ንሽሙ ዘይኮነሲ መስዋእቲ ክኸፈልሉ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ክብሪ መጎስ ከምኡ ከዓኒ መጻኢ ሓቢርና ሃገርና ንክንሃንፅ ኣብቲ ውዕውላት ሃገራት በፂሕነ ዘለዋ ንኸነብፅሓ እንምሕለሉን መብፃዕ እንኣትወሉን ስለ ዝኾነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጥን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝግባእ ኣብዒሉ ወይ እሞ ሕጂ ከዓ ዋሽንግተን ዲሲ ኣፅቡቕ ነውዕሎ ኣለና ካብዚ ተበጊስና ከዓኒ ብዝለዓለ ሓቢርና ስምረትና ተሚርና ተጠርኒፍና ሃገርና ከምተን ድበልፀጋ ክንገብር ናይ ስዋኣት ሕድሪ ኣኽቢርና ክንከይድ ከዓኒ ተስፋ ገብር ዓወትና ሓፋሽ ዝኽርን ሰማእታትና ይቐኒየለ እዩ
ፅቡቕ ኣሎ ንገብር ኣለና ውራይ መዓቲ ብላዕወስተ ደስ እንዳበለና ግዜ ንሕልፍ ኣለና
እቲ በዓል ካብ ዓዲ ብዝመፀ ስነ ጥበባዊ ተስፋይ መሓሪ ፊሕራን ኣብዚ ብዝነብሩ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ሙዚቀኛታትን ክሳብ ብሰዓት 2 ለይቲ ቀፂሉ ሓዲሩ ብሃይለ ገብሩ ክንፋንወኩም።
ከታተሎ ፀናሕና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ መደብና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና። ንሎሚ ብዛዕባ መደባትና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ዝቐመጥኩምን ሓፀርቲ ሓፀርቲ ርእቶታት የካቐርበልኩም ሓንቲ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ምስራዙ ብዝምልከት ዝገደፈልና ርእቶ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለ ዝተሰርቀ ብጣዕሚ ሓዚነ ኮይኑ ግን ንቐጻሊ ከምዚ ዓይነት ከይድገም ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ክገልፅ ፈቱ የቐኒየለ ኢሉሉ ሓደ ዋሃብ ርእቶ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ክልተ ኣባላት ደንበ ተቃውሞ ንመደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብበሊሒ ነቕፉ ንዝብል መደብና ርእቱኡ ዝገደፈ ሰብ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ መዓስዩ እምብ ዝብል ወለድኡ ምስ ዓነ ወይ ምስ በረሰ ድዩ ይብል ኣሎ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ነበርቲ መቐለ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ብኸመይ ግምግሞ ንዝብል መደብና ርእቱ ዝገደፈልና ከዓ ሰላም ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም መደብኩም ፅቡቕ ኣሎ ቀፅልዎ ክብል ይፈቱ ኢልና ኣሎ መተባብዒ ኢሉ ይኽልና ካልእ ከዓ ኣዝዩ መሃሪ መደብ እዩ ይብል ኣሎ እዚ ከዓ ብዛዕባ እቶም ክልተ ንደንበ ተቃውሞ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘረባ ዝነቐፉ ማለት እዩ ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ መደብ እዩ ቀፅልዎ ኢልና ኣሎ ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኽሉና ይኹም ቁፅሪ ስልክና 2022 2599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ፅሓፉልና ይኹም ከነቕርበልኩም ኢና ባርቁር በዛ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝፃወታ ደርፊ ንፅንሕ መጠቓለሊ ዜና ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣስታት 800 ስደተኛታት መይቶም ክብል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት ኣፍሊጡ ሎም ዘበን ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ንኽኣት ዝፈተኑ ልዕሊ 2500 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ እውን እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብዙሕ ዝሞቱ ስደተኛታት 1855 እዮም ነይሮም ወሃብ ቃልሊ ሕብራት ሃገራት ስፔንደር ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ 2119 ካብ ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ናብ ጣልያን ንምስጋር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እዮም ሜቶም ኢሎም ኣለው መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ናይጀርያውያንን ጋምቢያውያንን እዮም ቫይረስ ዚካ ካብ ዝተኸስተለን ሃገራት ገይሾም ዝምለሱ ወይ ዝምለሳ ቅድሚ ነፍሰ ፆራት ምዃነን እንተወሓደ 8 ሰሙናት ክፅበያ ውድብ ጥዕና ዓለም ሚዒዱሎም ዋሃብ ቃል ትካል تتكال كريستيان ليمدر كوال دوزو داليو سبحادار شامون تسامون زو تبايو عوش اتقزي ات فيروس مليئو تتاريقو زو اتقلونو حيقزي سلزو خوني إلا مالوم اسلامو منغسي سوريان إراقن داعش نزحازة ختما فالوجا نموكو تتار بسنكي كايل زلو وق بزحزو موتو سباتي يزايد كام زلو تغيلي زلو زينا بستفاتيمو
بار بزغن سنة باتوكو مينا دحان حدروكو.